بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يكم شكر الله نكم سفيا وصفة ذاك زيني كستهيكي نكم تكيا صلى وسلم نكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن آية إن za mwanzo za suratu al-Jum'a, na sura hii ni katika suratu al-Madaniya, ni katika sura ambazo zimeshuka katika zama za Madina. Na sura hii inaitwa kwa jina la suratu al-Jum'a kwa sababu ndani yake zimetajwa baadhi ya ahkam za siku ya Ijumaa, lakini pia baadhi ya ahkam za sala ya al-Jum'a. Anaifungua aya hii Allah subhanahu wa ta'ala, anaifungua sura hii Allah azza wa jalla kwa kusema yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yunamsabbihi Allah na kumtukuza na kumtakasa na kila sampuli ya mapungufu vilivyopo mbinguni na ardhini, na vile vilivyopo baina ya mbingu na ardhi. Huyo Allah azza wa jal miongoni mwa majina yake al-Malik, na miongoni mwa sifa zake al-Mulk, yeye ni Malik ambaye anaumiliki. Tena al-Quddus kwa maana ya mtakasifu, al-Aziz tena mwenye nguvu, al-Hakim mwenye kuweka kila kitu sehemu inayostahiki. Qala al-Allamah as-Sa'di rahimahullah ay yusabbihu lillahi wa yanqalu li'amrihi, maana yake vinamtukuza Allah viumbe vilivyopo mbinguni na ardhini na vinanyenyekea katika maamrisho yake. Wa yata'allahuhu, na vinamfanyia ibada kwa kumpwekesha yeye kwa sababu ni mstahiki wa kuabudiwa. Wa ya'buduhu, ni maana hiyo hiyo ya ibada. Jami'u ma fi samawati wal ard, vinafanya hayo vyote vilivyopo mbinguni na ardhini. Li'annahu al-kamilu al-malik, yeye ni mkamilifu tena mwenye kumiliki. الذي له ملك العالم العلوي والسفلي yeye ndio mwenye umiliki wa ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini faljamiu mamalikuhu wa tahta tadbiri basi viumbe vyote ni miliki yake na vyote vipo chini ya mipangilio yake alquddus maana yake almuazzam mwenye kuadhimishwa tena almunazzahu an kulli afatin wa naqs tena ni mwenye kutakaswa kutokana na sampuli zote za maafa na sampuli zote za mapungufu al-aziz maana yake ni al-qahiru lil-ashiyai kulliha yeye ndio mwenye kuvitweza nguvu vitu vyote vipo chini ya umiliki wake al-hakim maana yake ni mwenye hikma maana yake ni mwenye kuweka kila kitu sehemu sahihi fi khalqihi kwa viumbe wake wote wa amrihi na katika maamrisho yake yote maamrisho yake ni ya hikma lakini pia anawaendesha viumbe wake kwa hikma tena alqahiru lilashiya fahadhihi alawsafu alazima mimma tad'u ila ibadati llahi wahdahu la sharika la sifa hizi tukufu ni katika miongoni mwa sifa ambazo zinakupelekea na zinakuhitaji umwabudu yeye Allah peke yake na wala usimshirikishe na kitu chochote kwa sababu kama ni sifa pekee anazo yeye mwenyewe na kama uwezo wa kumsaidia anayemuomba yuko na yeye peke yake na kama ni utakatifu basi yeye ndio mtakatifu kwa hiyo anafaa kuabudiwa yeye peke yake na wala asishirikishwe na kitu chochote Aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yeye Allah ndiye ambaye amepeleka kwa ummiyin. Wametafsiri baadhi ya watu ummiyina kwa maana nisbatun ila al-umm. Yaani yeye amepeleka Allah kwa wale waliozaliwa na mama. Na ameleta tafsiri hii kwa lengo la kukataa sifa hii ya ummiya ambayo Allah amemsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameusifia umma huu. Sawa? Sifa hii ya ummiya maana yake ni wale wasiojua kusoma wala wasiojua kuandika. Sasa kuna watu wanaikwepa sifa hii kwa kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kusoma na kuandika. Sasa tunauliza kwani asili yake alikuwa anajua kusoma na kuandika? Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomsifu mtume huyu na wale waliompokea mtume huyu kwa sifa hiyo alikuwa anakusudia sifa zao za asili sio kwa maana ya kwamba ni sifa zao za milele na milele. Umeeleweka vizuri? Walladhi ba'atha fil ummiyina Allah yeye ndiye ambaye amempeleka kwa wale waliokuwa hawajui kusoma wala kuandika rasulan amewapelekea mtume tena mtume huyo minhum anatokana na wao wenye hali kama hizo na yeye naye alikuwa hivyo hivyo sawa amemsifia Allah mtume wake akasema alladhina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wale ambao wanamfuata mtume asiyejua kusoma wala kuandika ambao wamekuta ameandikwa na kutaja sifa zake katika Taurati sawa kwa hiyo sifa zake zilikwisha kutangulia kwenye Taurati na katika Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar mtume huyu anawaamrisha mambo mema na anawakataza mambo mabaya Kwa hiyo Allah amemsifia hapa ni Nabiyul Ummi na akatusifia sisi ambao tunampata nabii huyo al-Ummi. Mimi nataka tuelewane kitu kimoja. Yale yote yaliyothibiti kwenye Qur'ani na Sunna. Katika awsaf tuna wajibu wa kujisifia kama yalivyo bila kuogopa watu watasema nini. Kwa sababu si ndivyo ilivyo? Allah amemsifia mtume wake alikuwa hajui kusoma na kuandika. Hii amemsifia kwa faida si kwa kumkejeli.
Mtume huyu alikuwa anakutana na upinzani mkubwa kwenye dawa yake. Na miongoni mwa upinzani huo ni kumwambia kwamba haya maneno anayatengeneza mwenyewe. Hoja hii ilikuwa inaonekana ni batili kwa sababu wote walikuwa wanajua mtume hajui kusoma wala kuandika. Anatengeneza hivi maneno ya mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika. Kwa hiyo hoja hii ilikuwa inatia nguvu ukweli wa utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ukweli wa Qur'an. Kwa sababu hawezi akaleta Qur'ani mtu ambaye hawezi kusoma wala kuandika, akaitengeneza yeye kama yeye, isipokuwa ni kwa vyovyote itakuwa ni wahi aliyoteremshiwa. Ndio maana Allah kanamsifia kwa sifa kama hizi, ili kuondoshia ile dhana kwamba hii Qur'ani yuallimuhu bashar, anafundishwa na kijana mmoja wa Kirumi. Walikuwa wanadai hivyo, wanadai kwamba yuallimuhu basharun, wanasema anafundishwa na kijana mmoja. Allah akawajibu, lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin, lugha ambayo wanasema mwalimu wake hiyo ni lugha ya Kiajemi. Huyo kijana alikuwa ni Mrumi. Sawa, na hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu kilichokuwa fasaha. Mbona ni vitu viwili visivyofanana? Huyo mwalimu wake ni Mwajemi. Kwa kama kumfundisha angemfundisha Kiajemi. Huyu bwana amekuja na wahi ambao na lugha ya Kiarabu fasaha. Hizi zote zilikuwa ni hoja kwa ajili ya kumtakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ile tuhuma ambayo anatuhumiwa kuambiwa kwamba hii Qur'ani ameitengeneza. Qur'ani hii sio sahihi. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo asili yake mtume alikuwa ni ummi, ajui kusoma wala kuandika. Na yeye mwenyewe akasema, inna ummatun ummiya la naktubu wala nahsab. Ashahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Nasemaje kuhusiana na hadithi hii? Hadithi ni sahihi, fi sahihain. Nahnu ummatun ummiya. Sisi asili yetu ni umma usiojua kusoma wala kuandika. La naktubu wala nahsab. Hatujui kuandika wala tuhesabu. Ashahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Mwezi ni 10 mara 1 na 10 mara 2 na 10 mara 3. Siku ngapi? 30. Akajisifia akasema nahnu ummatun ummiya. Hiyo ndio asili yake. Ama kutumia hoja hizi kuwaaminisha watu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni jahil, hajui kusoma wala kuandika, kwa nini awe mtume? Sawa. Allahu azza wa jalla yaqul, fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana, pindipo tutakapokusomesha basi fuatiza kule kusoma. Sawa. Na Allah akasema, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa, alifundishwa huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wake ni shadidul quwa wa huwa almalak, naye ni malaika tena mtukufu mbora kuliko malaika wote, Jibril alayhi salam. Allamahu, alimfundisha mtume na mtume akajua. Na amri ya kwanza aliyopewa alayhi salatu wassalam, aliambiwa iqra, na jawabu lake likawa ma ana biqari, soma. Akasema mimi sikuwa msomaji. Akaambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insan ma lam ya'lam. Huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia hapo akawa ni msomi mkubwa. Na wanakubaliana watu wote kwamba binadamu aliyeweza kuathiri ulimwengu zaidi, wanasema ima namba moja atakuwa Muhammad alayhi salatu wasalam, mwingine anasema namba moja atakuwa Isa mwana wa Maryam, lakini kama atakuwa namba moja huyu, namba mbili atakuwa mwenzake. Na usahihi namba moja ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kuwa kwake risala yake ni amma li jamii nasi bali li jamii alqalb. Risala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ya kuenea kwa viumbe wote. Qala Allahu ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Bainama Nabi Isa alayhi salam risala yake ilikuwa katika Bani Israil, wa rasulan ila Bani Israil, na huyu ni mtume ambaye ametumwa kwa nani? Bani Israil. Kwa hiyo huyu alikuwa ni wa Bani Israil peke yao, lakini huyu alikuwa ni wa ulimwengu wote. Huyu atakuwa ni wa juu zaidi kuliko Isa mwana wa Maryam. Tuelewana vizuri. Kwa mtume wetu alikuwa ni ummi, asili yake alikuwa hajui kusoma wala kuandika, lakini baada ya hapo alipoletewa wahi wa Qur'an akawa ndio msomi mkubwa.
kwa sababu elimu yake ilikuwa inatoka kwenye wahi moja kwa moja, na alileta hoja kama utataka kuleta challenge za kisayansi, basi utasema huyu ni mwanasayansi bingwa. Na kama utataka kuleta hoja za kimazingira, utasema huyu ni mwanamazingira bingwa. Mpaka kuna baadhi ya watu wanasema leo hii angekuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa vile tunavyomuona taaluma aliyokuwa nayo, alikuwa na uwezo wa kuweza kuibadilisha dunia mara moja. Ukiangalia mafundisho yake, changamoto ambazo zinapitia dunia sasa hivi, angekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angeweza kurekebisha matatizo haya mara moja. Na huyo anasema maneno haya sio Muislamu, mzungu mmoja kafiri, kutokana na kukubali kazi aliyoifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo asili yake alikuwa ni nabiyu ummiyu, na wala hatutakiwi kubadilisha maneno hayo. Alikuwa ni nabiyu ummiyu, na wala hii ipelekee kuwa aliendelea kuwa ni ummiyu. Hata sisi pia ni ummiya, kwani mtu anapotoka tumboni kwa mama yake anajua kusoma na kuandika? Naam, hiyo ndio asili ya mwanadamu. Mwanadamu asili yake ni ummi, sawa. Anapokuja duniani anajifunza, mwisho anakuwa ni mjuzi wa kusoma na kuandika. Baada ya hapo anasema Allah subhanahu wa ta'ala yatlu alaihim ayate, anawasomea wao aya za Allah. Ummi ni mtu ambaye asiyejua kusoma wala kuandika, lakini Allah akasema yatlu, anawasomea. Je, Qur'ani inagongana? Maana yake sio sawa. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum hadha huwa al-asl. Aliposema yatlu alayhi ayatu huwa hadha huwa al-masir. Safi, umeelewa? Umeelewa hapo? هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هذا هو الأصل وبتعبير آخر تقول اعتبار ما كان. Hii ndo asili yake alivyokuwa, na kwa tabiri nyingine nasema haya mazingatio ya kile kilichokuwa kabla. Aliposema Allah yatlu alaihim ayatihi, huyu mtume anawasomea wao aya zake. Hii ndo hali yake aliyokuwa nayo wakati kapewa utume. Elewana vizuri? Kwa hiyo bado wale waliotumia aya hii kusema mtume mwenyewe alikuwa hajui kusoma wala kuandika, aya yenyewe inajibu kutokana na hoja yao. Mnasema alikuwa hajui kusoma wala kuandika, mbona anasema Allah yatlu alaihim ayati, alikuwa anawasomea aya za Allah? Vipi mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika alikuwa anasomea? Sasa anaweza akajibu akasema basi Qur'ani yangu itakuwa najigonga? Tuambie hapana. Aliposema al-ummi alikuwa anazingatia mazingatio ya kile kilichokuwa kabla kupewa utume, ili iondoke ile hoja ya kumdaia kwamba huyu anafundishwa na kijana wa Kirumu haya maneno sio wahai. Na aliposema yatlu alaihim ayatihi, maana yake ndio hali aliyokuwa nayo baada ya kupewa wahi. Alipoteremkiwa na wahi, hali yake ilikuwa anajua kusoma, na aliwachagua baadhi ya masahaba wake wakawa ni waandishi wake, sawa. Na pakiulizwa barua hii iliyoandikiwa mfalme, mfano al-Muqayqis aliandikiwa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile barua ukiulizwa, akiulizwa mtu barua hii imetoka kwa nani, atasema kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndo aliyoamrisha iandikwe. Kwa hiyo anaegemezwa maneno yale yaliyokuwa kwenye barua yanatoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hilo swali ya kuandika pia iliondoka, kwa sababu aliochagua watu ambao walikuwa wanamwandikia majukumu yake yote, ambao alikuwa anatekelezeka vizuri, hakukuwa na mkwamo, kwa sababu alikuwa juu kuandika. Sawa ya ikhwani? Yatlu alaihim ayati, mtume huyu anawasomea wao aya za Allah. Wa yuzakihim, na anawatakasa wao kutokana na ushirikina, kutokana na bid'a, kutokana na maasi ambayo aliwakutana nayo. Ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa da'wa yake anasugua katika vitu hivyo, anakwangua ushirikina mpaka uondoke, lakini pia alikwangua uzushi mpaka amewaacha umma wake huko katika uwanja mweupe. Alikwangua kwa wao maasi mpaka akawa mtu analazwa chumba kimoja na mwanamke usiku kwa kutaka kuwakomua Waislamu na kuonyesha kwamba kiongozi wenu hana msimamo.
lakini asubuhi wanakwenda kufungua ule mlango, wanamtoa yule mwanamke na kumuuliza usiku wenu ulikuwa vipi, anasema hamkunilaza na binadamu. Huyu inawezekana alikuwa ni jini au alikuwa simba au sio, lakini si binadamu. Binadamu hawezi kulala na mwanamke mrembo kama mimi afakaniacha hivi. Wale jamaa wakafeli, wakaona wajamaa hawawezekani kweli. Aliwatakasa mpaka akawaacha kwenye mazingira hayo. Na tukio hili limetokea mtume ashakufa. Zama za utawala wa Umar, Abu Bakari pia ameshatawala ashakufa. Bado athari ya ukamataji wa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kina Abdullah ibn Hudhafa yamebakia vile vile. Huyu aliyopewa mtihani huu ni sahaba wa mtume anaitwa Abdullah ibn Hudhafa, alikuwa ni msafi wa kulazwa chumba kimoja na mwanamke ambaye alikuwa yeye ni kiongozi wa msafara wa kijeshi, wakataka kumkomoa kiongozi ili waambiwe kuasi kwamba kiongozi wenu hana lolote. Lakini asubuhi amefungua mlango akamkuta mwanamke alalamika kwamba hamkunilaza na binadamu. Haiwezekani mwanamke mrembo kama mimi nalala na mwanamume afu mwanamume anifanye chochote. Fawzakihim. Hivi ndivyo alivyowatakasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Mtume huyu alikwenda kuwafundisha al-kitab wal hikma. Aliwafundisha kitabu na hikma. Istadalla Shafi'i رحمة الله تعالى عليه في كتابه الرسالة بهذه الآية أن الله تبارك وتعالى أنزل وحيين الكتاب والسنة. أمتوا دليل الإمام الشافعي رحمة الله زي وجوياك قم بالله سبحانه وتعالى أمترمش وحي سمكون به وحي وقرآن وحي وسنة. نلقوا التلالي هي الإمام الشافعي ilikuwa ni katika munaqasha, anajadiliana na mtu ambaye hataki hujjatu bi as-sunnah, kusimamisha hoja kwenye dini kupitia katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye anataka Qur'ani peke yake. Watu kama hao sasa hivi wanaitwa Qur'aniyun. Qur'aniyuna ambao hawataki istilali ya sunna. Wao wanasema Qur'ani peke yake inatosha. Al-Imam Shafi'i ameleta munaqasha huko katika kitabu chake Ar-Risala ambacho alikuwa anajadiliana na mtu ambaye hataki hoja za sunna. Akamkamata huyu mtu katika aya tatu za kitabu kitukufu cha Qur'ani. Aya ya kwanza ni hii iliyopo katika suratu Al-Jum'a. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Katika sura Ali Imran Allah Azza wa Jalla anasema laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Katika sura An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa anzalna ilayka al-kitaba لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. Tumeteremsha kwako wewe kitabu. Kitabu hiki cha kwanza ni kitabu gani? Litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Kwa kitabu hiki tulichoteremshia uwabainishie watu kilichoteremshwa kwao. Na hiki kilichoteremshwa kwao ni nini? Aya hizi tatu al-Imam Shafi'i rahimahullah akamuuliza yule Qur'aniyun, hebu nibainishie kwenye aya hizi pametajwa kitabu hikma, pametajwa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa anzalna alayka al-kitab, tumeteremsha kwako kitabu ili wabainishie watu ma nuzila ilayhim, nuzuli ya kwanza ni nini na nuzuli ya pili nini. Yule bwana alipopewa aya hizi akabakia katoa macho tu namna hiyo, akamwambia lazima ubainishe kwamba hii kitabu na hikma ni kitu gani. Kitabu tunajua ni Qur'an, hikma ni nini? Naam, haiwezekani useme kitu kingine, lazima utasema tu sunna. Jawabu hapo itakuwa ni sunna tu. Wanazalna alayka alkitab, tumekuteremshia wewe kitabu, kitabu cha kwanza hicho. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, ili wabainishie watu kile kilichoteremshwa kwao. Cha pili hicho. Cha kwanza ni nini na hiki cha pili nini? Cha kwanza ni sunna na pili ni Qur'an. Tumekuteremshia sunna ili wabainishie watu Qur'an. Wakasema ulama wa usul, as-sunnatu hiya mubayyinatu lil-Qur'an. Sunna ndio iliyokuja kubainisha Qur'an. Alaysa kadhalik?
Mtume ndo alituambia kwamba kupitia kwenye sunna yake alituambia kwamba hii ni Qur'an. Tusingeijua Qur'an isipokuwa kwa sunna. Sunna ndo imekuja kutubainishia Qur'an ni Qur'an. Sunna ndo ambayo ikatuambia iheshimuni Qur'an. Sunna ndo ambayo imekuja kutubainishia kwamba tuhukumiane kwa Qur'an. Elewana vizuri. Kwa hiyo ikawa aya hii ni jumla ya aya ambazo zimekuja kubainisha kuna Qur'an na sunna. Sawa? Aina. Katika suratul Najm Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema an-najm idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatamki kutokana na utashi wa nafsi yake, hayakuwa yale anayotamka isipokuwa ni wahi ambao umeletwa kwake yeye alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo matamko yake ni wahi, anachokitamka ima kiwe kwenye Qur'an au sunna, bado hicho kitakuwa ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaelewana vizuri? Na hii ni hoja kwa kila yule ambaye anasema kwamba hakuna hadithi, si tunafuata Qur'an tu. Sawa? Qur'an sunna imekuja kutubainishia watakuja watu kama hawa. Sawa? Asema alayhi salatu wassalam inaogopewa zakuja zama za mwisho. Mtu amekaa katika arikatihi kwenye kochi lake, yatihi amrun min amri fayakulu ma wajadna fi kitabillahi tabana. Inaogopewa katika zama za mwisho atatokea mtu ameegemea kwenye kochi lake, alafu linamjia jambo kutokana na maamrisho yetu, anasema kwamba tukubaliane na hilo, kile tulichokikuta kwenye kitabu cha Allah ndio tutakachokifuata. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaongea yakaja kusimuliwa na Umar ibn al-Khattab, watu walipokuja kukataa masala ya rajmu kwa mtu ambaye amefanya uchafu wa zina, kufanyiwa rajmu, kupigwa mawe mpaka kufa. Kwamba sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, itatokea zama za mwisho mtu ataletewa maamrisho miongoni mwa maamrisho yangu, atayakataa kwa kusema kwamba hatukukuta hii kwenye kitabu cha Allah. Tafuta kwenye msahafu mwanzo mpaka mwisho ukute hukumu ya mtu ambaye amezini hali ya kuwa alikuwa kwenye ndoa, ambao hukumu ya sheria kwenye hili ni kumpiga mawe mpaka afa. Tafuta hukumu hii kwenye Qur'ani mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho, utaikuta hukumu hii. Hukumu hii imethibiti kwa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Umar ibn al-Khattab rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajama Abu Bakr wa rajamtu. Alifanya rajimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja kufanya rajimu Abu Bakar katika zama za utawala wake, na mimi pia kwenye utawala wangu nimefanya rajimu. Sisi sote tunafanya rajimu kwa maamrisho gani? Hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Kwa hiyo alitubashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam watatokea akhiru zaman watu hawa ambao hawataki hujja ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wanasema tulichokikuta kwenye kitabu cha Allah ndicho tutakachokifuata. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum, yeye Allah ndio ambaye amepeleka kwa wale wasiojua kusoma wala kuandika, na ahali ya makureishi walikuwa hivyo. Alipeleka kwa wao mtume rasulan minhum, mtume anaotokana na wao, yatlu alaihim ayate, mtume yule akawa anawasomea wao aya zake Allah, wayuzakihim, na alikuwa anawatakasa kutokana na uchafu wa ushirikina, anawatakasa kutokana na uchafu wa uzushi, anawatakasa kutokana na maasi, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na akawa anawafundisha Qur'ani na sunna, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, japokuwa hapo kabla walikuwa katika upotevu wa wazi. Naam, wote walikuwa katika upotevu wa wazi, bali hata sisi pia tulikuwa katika upotevu wa wazi, lakini baada Allah kufungua nyoyo zetu na kutujulisha na kufungua macho yetu kuona Qur'ani na sunna, tukawa katika njia hii ya sawa ambayo anayoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapo kabla tulikuwa hivyo na masahaba walikuwa hivyo, Allah akawaneemesha wao na sisi kwa kutuletea mtume huyu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, akatutakasa, akatufundisha Qur'ani na sunna, na kwa hakika tulikuwa kabla ya hapo katika upotevu wa wazi. Muda wetu wa ahadi umekwisha. Tuchukue fursa hii chache iliyobaki kwa ajili ya maswali kama yapo, na kama hayapo Allah kijalia katika darasa lijalo tutasoma wa akharina minhum na wengineo miongoni mwa hawa wafuasi wangu lamma yalhaqu bihim hawaja kutana na hawa walioko sasa hivi ni watu gani hao ili tutakuja kuanza nalo inshallah katika darasa lijalo kuwajua hawa nao ni nani kwa sababu kama ni maswahaba wamekusha kutajwa katika aya zilizotangulia Allah amemtuma mtume kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika hawa ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akasema wa akharina na wengineo ni nani hao jawabu lake inshallah tulipata katika darasa lijalo kama kuna maswali kwanza hapo kwa
maswali yangu ni mawili lakini yapo yabaki jana kunipa
tafadhali uliza
kwanza na siku moja kwa mko kumi kwa tunaweza kuswali la asri sasa mama akawa amesimama pale akawa anaelezea baadhi ya vipengele katika swali akasema mtu wa mtu utafika atakao ukamkuta imamu anaenda kwenye kumkuu na wewe ukampata yeye atabeba juma ya hiyo wewe ulisoma swali tatu lakini ikiwa utamkuta imamu bado hajaenda kumkuu umekaa muda ambao unakutosheleza wewe kuisoma swali fatiha hadi ikaisha alafu kuisoma ile swali fatiha unafahamu kuisoma vilivyo kwamba ile raka yako inatakiwa uingie kwamba ile zima ya kuisoma swala tupata ile nao watakuwa hana kwa sababu ulikuwa na muda wa kutosha wa kuisoma. Sasa nikajaribu kulinganisha maelezo yale na baadhi ya misikiti, unakuta mtu unaswali ukisoma swala tupata aya tatu nne tayari imamu ameshaenda kwenye kumkuu na ukisema uisome mpaka yote iishe yaani yeye utakuta labda alishatoka kwenye sijida ile ya pili amemaliza. Sasa hapa ndio napata wasiwasi, je, vipi hapa kama ulisoma hizo akipata haikaisha inakuwaje hapa kwa huyu mtu ambaye imamu wake anaenda mbio?
Sawa, tulijibu hili kwanza. Huyu mzungumzaji kama alivyo mnukuu nahisi alikuwa anakusudia kuhamasisha watu kuisoma sura tulipate. Nahisi mazungumzo yake ilikuwa ni kwa lengo la kuhamasisha watu wasiache kusoma sura tulipate. Ama hukumu hii aliyoitoa kwamba mtu asiposoma basi swala yake itakuwa ni batila, usahihi katika masala haya upo hivi ifuatavyo. Ikiwa ni katika swala ambazo imam anadhihirisha kisomo, salatu aljahariya, imam anadhihirisha kisomo, kama ikhtilafiana wanazuoni katika kusoma suratul Fatiha nyuma imam, na kauli rajihi tunayoona sisi kutokana na adilla zilizopo kwenye mlango huu ni kuto kujuzu kusoma suratul Fatiha nyuma imamu ambaye anaendeleza kisomo cha sura nyingine, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma li unazi'u alquran, aliyasema maneno haya baada ya kuuliza masahaba wake, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, huenda nyinyi mnasoma nyuma imamu wenu. Wale maswahaba wakasema naam, akasema la taf'alu, msifanye hivyo. Kuna ziada ya hadithi hii imekuja inasema ila bi fatihatil kitab, na ziada hii ina mvutano juu ya wanazuoni katika kuthibiti kwake. Lakini aliposema la taf'al au la taf'alu, maelezo haya yametosheleza na ni maelezo sahihi kwamba msisome nyuma imamu wenu, sawa. Lakini kutokana na mvutano huu kuna watu wametoka na kauli ya kusema kwamba anaweza akasoma sura al-Fatiha peke yake, lakini swali la msingi ni kwamba atasoma wakati gani, wakati imamu wake tayari amekwisha kuanza kusoma sura nyingine. Kwa mjadala huu ni mrefu, lakini hitimisho lake ni kwamba kama itakuwa unaswali nyuma ya imamu ambaye imamu anasoma sura nyingine, basi wewe usisome, tosheka na kisomo cha imamu. Kwa maelezo ya huyo msemaji, huyu mtu ambaye anafuata maelezo haya swala yake itakuwa ni batil. Sawa? Hata swala za siri haijuzi kufanya itlaqiyya kwamba swala yake itakuwa haikubaliki, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man kana lahu imamu fa qiraatul imami lahu qiraa,
aliyokuwa nyuma imam, kisomo cha imam kinamtosheleza. Na nini fadhila za kuswali swala jamaa? Na swali swala jamaa nyuma imam, imam amesoma sura kulifata, hii swala jamaa yote inabebwa pamoja. Kwa nini wewe kwako peke yako usikubaliwe? Ama atakapo swali mtu peke yake afu asilete suratul Fatiha wakati suratul Fatiha ni nguzo kwenye swala, huyu bila shaka swala yake ni batila, kwa sababu swala yake ilikuwa inategemea suratul Fatiha, na sura al-Fatiha hakusoma yeye wala hakusoma mtu mwingine yote ambaye ingewezekana kubeba hii swala kwa sababu ya kusoma watu wengine. Kwa hiyo kama itakuwa maana yake ni hiyo, bado muda wa kuwa huyu anayeswali ni maamuma, hatutamhukumu hivyo, pamoja na kwamba tutamuhimiza awe anasoma suratul Fatiha kwa kuwa kwake ni nguzo ndani ya swala. Lakini tutamwambia swala yako ni batil muda kwa anaswali nyuma ya imam. Tume natuambia idha kana ma'ahu al-imam fa qiratul imam lahu qiraa, hata kapokuwa pamoja na imam, kisomo cha imam kinambeba yeye, sawa. Lakini usahihi katika masala haya, muda wa kuwa swala hizi ni sirria, inapasa kwake yeye pia asome suratul Fatiha ikiwa kama ana uwezo wa kusoma, lakini natoa hukumu kwamba kuto kusoma kwake swala yake itakuwa ni batil, sio sahihi. Swali nyingine
nasibu basi haya baada kwa tunaweza kusali sasa kutoka nje katika mazungumzo mmoja akasemaje mama alifanyisha leo hayuko vizuri. Yeye anamuuliza hayuko vizuri kivipi? Akasema amesalisha ameshindwa kutofautisha kati ya takbira ya nani takbiratu ya kwanza na takbira ya takbiratu ya pili. Mbona sasa mimi toka siku hiyo bado najiuliza sasa, je, kuna utofauti wa takbira katika unapokuwa unaswali, yani kila hatua ina namna yake ya kutoa takbira?
Najua kuna watu wanaizungumza dini mitaani, wanawachanganya sana waja wa Allah kwenye dini yao. Siku moja niswali msikiti wa mtaa wa Lindi kabla kidogo ya Ramadhani, nadhani wiki moja kabla ya Ramadhani, salatu al-Isha. Nimemaliza kuswali, wakati natoka msikitini kuna wale mabwana wauzauza dawa, wale wauzauza vitu nje ya msikiti. Yule bwana anasema atangaza biashara yake, lakini katika kutangaza akasema natakiwa mtu unaposema Allah usiseme Allah, sema Allah. Akakalia maneno afumsha sana. Na ubisha meza hiyo. Sema Allah. Mimi basi mbaya nilikuwa na haraka. Sema lao kama ningekuwa sina haraka ujamaa angenibainishia. Ya Allah anaosema kwa lugha gani? Huyu bwana anazungumza nje ya msikiti na watu umma, watu natoka msikitini. Wallahi katika msikiti watu ambao wanajua elimu ya dini na wanajua adabu za elimu ya dini, huyu mtu anabidi apigwe marufuku. Anabidi apigwe marufuku asipige makelele yake ile nje ya msikiti akachanganya waja wa Allah. Hivi watu wanaposwali, imamu anapoelimia swala, huwa anasema Allahu Akbar, anasema Allahu Akbar. Kwa maelezo ya jamaa, swala za watu zote zitakuwa batila kwa sababu wanasema Allahu Akbar. Yeye anasema Hussein usemeje? Hawa wasemaji wapo wengi sana. Tofauti ya takbira ya tahiyatu ya kwanza na tofauti ya takbira ya tahiyatu ya pili. Hili jambo toka nimezaliwa mimi ndo kwanza nalisikia leo. Sawa. Nilipokuwa nasikia swali unapoanza kuuliza, nijue mwisho wake utasema kwamba imamu ana dosari sababu imamu mganga. Nijue mwishoni utaishia huko. Imamu huyu ana dosari kwa sababu imamu ni nani? Mganga. Ingekuwa mwisho wake ndio hivyo, ingekuwa dosari yake ni ya kweli na huyu imamu hafai kufuatwa. Ikijulikana kwamba imamu huyu ni mganga, haitakiwi kuswali nyuma yake. Na kama umeingia msikitini ukamwona jamaa huyu ndio anaswalisha, kwa inabidi utafute sehemu nyingine ya kwenda kuswali. Usiswali nyuma mganga. Sababu mganga swala yake, anayekwenda kwa mganga mwaguaji, swala yake haikubaliwi siku 40. Anayekwenda kwa mganga. Uwe mganga mwenyewe.
Tuelewana vizuri. Swali jingine bwana. Inawezekana ikawa kutaja ni aslaha zaidi. Yawezekana kutaja ikawa ni maslahi zaidi, hasa tukijua kwamba watu wenyewe nyoyo zao ni laini, wakiambiwa kuna dosari katika msikiti wao watakuwa ni wepesi wa kujirekebisha. Kwa watu kama hao kutokutaja msikiti itakuwa tunawanyima haki yao. Lakini kama tukijua kwamba watu wenyewe wakitajua msikiti wao wanaanzisha balaa, basi ni bora kuficha msikiti ili usiletee shari. Sio? Kwa hiyo tutaangalia katika mazingira hayo lipi lina maslahi ya dini ya Uislamu. Naam.
Uislamu tuseme ni kwa kuhusu mwanamke wa Kikristo ambaye ameona haki ya kuoa kurudi katika dini. Na baada ya kurudi katika dini kutaka kuolewa na wana dini. Taratibu ile baba yake anasema mambo. Sasa nataka kujua kwamba yule wali ambaye atakulipa pale kumwezesha dini.
Kwanza jambo la kupendekeza walii kwa lugha hii ya kupendekeza sio sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuwekea kanuni kwenye hili kwa kutuambia as-sultanu waliyu liman la waliya lahu. Sultan ana nafasi ya walii kwa mtu asiyokuwa na uwalii. Asiyokuwa na uwalii kama hivyo, yeye ni Mkristo, baba yake Mkristo hawezi akawa walii wake, au amezaliwa nje ya ndoa, aliyesababisha kuzaliwa kwake hawezi akawa ni wali wake. Kwa hiyo mtu kama huyu aliyokosa wali mwenye vigezo vya sheria, sultani atakuwa ndio wali wake. Katika fatawa la jina daima, wanawazuoni wa jina daima wao wanasema katika daula islamia, utawala wa Kiislamu, basi kiongozi au yule aliyepewa mamlaka na kiongozi atakuwa ni wali. Rais wa nchi, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, au kiongozi wa jamii ya Kiislamu walioteuliwa kwamba wasimamie Waislamu, huyu ndio wali kwa mujibu wa hadithi hii. Lakini katika daula ghairu muslima, katika tawala soko za Kiislamu, kiongozi wa jamii ya Kiislamu eneo husika ndio anayekuwa wali wa huyo binti. Kwa kama maeneo hayo wanawasema pana kiongozi ambaye anazingatiwa kwamba ndio kiongozi wetu wa maeneo hayo, huyo ndio atakuwa wali wa huyo binti, asichaguliwe mtu yoyote yote. Nchi yetu sasa hivi ina nidhamu ya ukadhi. Makadhi ndio watakiwa wa mawali. Kwa kama ni kadhi mkuu ameshindikana au ni kadhi wa mkoa, na kama kuna makadhi wa wilaya au kuna makadhi ya vitongoji, hao ndio wanaofaa kuozesha watu. Sawa? Kwa wao ndio watasimamia taratibu hizi za sheria, wao ndio wataozesha. Lakini masala ya kusema kwamba je, tutoe taarifa kwa wazazi wake, ili ni jambo zuri kwa upande wa kijamii. Itakapotokea kutoa taarifa huko kutatuacha katika mazingira salama. Huyu ni binti wa watu, hakutoka kwenye migomba, hakutoka mwituni, amezaliwa na baba na mama. Iweje leo aende kuozeshwa babake na mamake asiambiwe? Sheria imetutaka tu wazazi wake wasiwe mawali, lakini sio imetutaka kwamba tusiwashirikishe wazazi wake kwenye ndoa. Ama itakapoonekana kwamba hawa watu wamekereka na kusilimu kwake, hawataki kuolewa kwake, basi hapa tutakuwa tena tunaogopea shari. Lakini kama patapatikana mwanya mzuri wa kuwajuza, hata kama hawataki, lakini taarifa wao nayo, ili ni jambo bora zaidi. Ilipo itakapokuwa kujua kwao hawatatuletea shari fulani. Sawa? Ni muhimu washirikishwe kwa sababu hawa ndio wazazi wake. Kwa nini tuwafiche wao wakati wao wapo? Sawa? Naam. Naomba tuulizane maswali kama mawili tu ya mwisho. Maswali mawili tu ya mwisho. Aha, al-akh.
Mimi na maswali mawili
kama moja moja tu. Moja tu.
Kwa maana tukirejea darasa la leo katika kipengele cha kuzungumzia kuhusiana na swala ya sunna. Kuna watu ambao wao wanasema sisi ni makuhani tu, mfano watu wa namna hii. Je, hawa wanakuwa katika daraja hii?
Mtu yeyote ambaye atakuwa anajua anachokisema, kwa maana ni mjuzi, msomi, alim, sio jahil. Maana mtu jahil hatumhukumu sisi kwa sababu ujahili wake, tumpa nasaha tu. Lakini ni mtu ambaye anajua anachokisema, alafu amekisema kwa hiari yake, si kwa kutoza nguvu, kwamba sunna haina maana yote, neno hili lina kufuru ndani yake. Na akisema kwamba mimi sitaki sunna, nataka Qur'ani tu, hilo neno lina kufuru ndani yake. Kwa kuna uwezekano ukafiri huu akahukumiwa mtamkaji, ikiwa kama masharti yametimia na vikwazo vya kumkufurisha vipo, vya kuzuilika kumkufurisha vipo, huyu mtu atahukumiwa kwa hukumu ya kufuru. Allah anasema billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ye, kwa Allah na aya zake na mtume wake, hivi vitatu mnavifanyia shere, hautakubalika udhuru wenu, kwa hakika mmekufuru baada kwa kwenu muumini. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hawa watu mwanzo, kabla matamko haya walikuwa waumini, na baada ya matamko haya, kutamka matamko haya kumewatia kwenye kufuru. Na hii inaitwa ni kufuru lafzi, ni ukafiri wa matamko. Atakapotamka mwenye kutamka matamko haya kwa akida ndani ya moyo, hii itakuwa ni kufuru itikadi, ana ukafiri wa kiitikadi huyu mtu. Kwa masala khatira, watu wasione kama ni mambo ya kubezana bezana nswali sunna na wasiokuwa nswali. Sawa? Bana nyinyi manswali ni sunna sunna, sisi hakuna bwana, si Qur'ani Qur'ani. Haya maneno na kufuru ndani yake. Allah anasema wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Ukiwauliza kwa nini wamefanya hivi, watasema si tulikuwa tunataniana taniana tu, tulikuwa tunabezana bezana, hatukuwa serious kwenye matamko haya. Allah sema abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hivi Allah na mtume wake na aya zake mlikuwa mnafanyia istihza vitu hivi? La ta'tadiru, msitoe udhuru wenu kwa sababu udhuru wenu haukubaliki. Qad kafartum ba'da imanikum, mmekwisha kukufuru baada kwa kwenu waumini. Kuchezea sunna ni kufuru. Sasa ukafiri huu utakuwa una intibaku na aliyechezea sunna, ikiwa kama masharti ya kumkufurisha yapo na vikwazo kwa kumkufurisha havipo, huyu atakuwa ni kafiri kweli. Na miongoni mwa masharti hayo ni kuwa ametamka matamko haya kwa hiari yake, sio kwamba amechezwa nguvu. Lakini vikwazo vya kumkufurisha, asiwe jahil, ametamka kwa ilmu, kwamba nao litamka analijua, huyo mtu anakuwa kafiri kweli, ametoka ndani ya Uislamu. Na kwa nini asiwe kafir wakati anabeza sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qur'ani imekuja kutubainisha sunna na sunna imekuja kubainisha Qur'an. Kwa nini mtu anatofautisha baina ya Qur'ani na sunna? Swali lingine. Naam.
Naam. Ukisema atakayekwenda kwa mganga, swala lake ni kwa baadhi ya swala baina. Sasa kuna waganga wa mjumbe na wenyeji.
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما. أنت أنا مندية كهاني جرملي جانجا akamsadikisha kila atakachomwambia katika mambo yake ya uganga, huyu hakuba, huyu amekufuru yale yote aliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama yule ambaye atamwendea alafu akamuuliza, asimsadikishe lam tuqbalu lahu salatun 40 yawma, hatakubalika swala zake siku 40. Ni yule ambaye amekwenda kwa mganga kwa ajili ya ule uganga wake. Ama yule ambaye atakwenda kwa mwenyekiti wa mtaa akamuulizia habari za mwenyekiti wake, huyu atakuwa hajamwendea kuhani, hata kama huyo mwenyekiti ni kuhani. Ama akimwendea kwenye ukuhani wake, huyu anahukumiwa na hukumu hizi mbili za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii. Swali la mwisho. Kwa nini wasiwepo? Wameenda wapi? Kwa nini isifaye? Kuna kikozo gani? Na mimi nimejibu. Umempata kumwoa? Kuna vigezo vinatakiwa kuzingatiwa katika hili. Kuna vigezo, miongoni mwa vigezo ninayo kuvitaja hapa, kwamba kwanza iwe dini ya muoaji ni madhubuti zaidi kuliko dini ya muolewa. Lakini huyu muolewa pia awe ni muhsana, mwema, msafi wa matendo. Lakini pia iwepo katika jamii husika mabinti wa Kiislamu. Hawapo, kalazimika bwana kwenda kumwoa kwa sababu Waislamu wakooa, hawapo. Ama kuacha mabinti wa Kiislamu ambao wanahitaji kuolewa alafu aenda kuoa na Sarania, hao wataolewa na nani? Kinyume chake nao wakaolewa na Wakristo, sio? Kutakuwa tunadhuru dini. Wewe Muislamu waoe hawa dada zako katika imani, ambao wanafaa kuwaoa, waoe hawa, ni salama zaidi kuliko kwenda kuwachukua sio kwa nani. Sawa. Kwa hiyo kuna vigezo katika hili, japokuwa asili ya jawazi ipo, asili ya kujuzu jambo hilo ipo, lakini kuna vitu ambavyo inabidi vizingatiwe. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.